Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз қырқыншы бөлім. Келген Бұйымтайының мазмұнын Тескенбай аздап болса да білетін. Ол Оспан мынадай күшейіп қайта шабуыл жасауға дайындалып, Чыңғыл елін Бәйтке қарай көшіріп әкетіп, Гомин Қытаймен бірлесіп, жасақтарын қайта құрып, күш топтап шабуыл жасауға дайындалып жатқан осы бір қиын қыстау аумалы төкпелі кезеңде Моңғолия үкіметінің жәрдеміне ие болу еді. Өткен жылы әсен ыдырыш бастаған Шақабай ауылдары өзенің бер жағында қалып қойған 80,000 қойын тастап Оспанға қарай көшіп кеткенде, дәл осы тұста артынан қуа барған қоңқа эскадроны Уатқан би мен Нәзір Тәйжінің ауылдарын күмістің құйғанынан кері қайтарып алған. Сонда бір топ шалдар: «Әй, мынау ақсақ түбімізге жететін болды. Бізді не ұлттық армия қорғамайды, не өзімізде бір тал қару жоқ. Бос қарам өлетін болдық» деп зарлаған. Жақында Сарсүмбеден Дәлелқан, Лескин, Бәделқан қатарлы бір топ басшылар Чыңғылға жетіп келген. Лескин Тескенбайды арнаулы шақырып алып, «Моңғолия үкіметінің қазір бізге солдат жіберіп көмектесуге мүмкіндігі болмай отыр. Себебі бүкіл дүниені шулатқан Бәйтік уақиғасының әлі ізі суыған жоқ. Бірақ Моңғолия соған қарамастан Нәзір мен Уатқан ауылын мылтықпен қамдауға келісім берді. Сіз Дәлелқанның өкілі ретінде осы жұмысты бітіріп қайтыңыз» деген. Уатқан Нәзір жіберген 10 шақты адам Алатөбе заставынан 40 дана германка тапсырып алғанын кейін оған Дәлелқанның өкілі ретінде қол қойған Тескенбайдың екінші міндеті де біткен еді. Алатөбеден тау басына күн түсе аттанған Тескенбай өбіктің суындағы егіншілерден түскі чай ішіп, күн бата Дабытыға келіп бір бұлақтың басына түсіп, тоқымын төстеніп ерін жастанып, шылбырын жамбасының астына басып жата кетті. Қазір бұл өлкө тұтас ен, ел жайлауға кеткен. Ертеңінде ерте тұрды да түс ауа Аралтөбенің аяқ жағындағы қос аралдағы полк штабына жетіп атпасын тіреді. Бұл бір Құдайдың ерекше жаратқан тамаша жерінің бірі еді. Үлкен Чыңғыл мен кіші Чыңғыл қосылып алып, бұл тұсқа жеткенде өзен арнасы кеңіп тыныстап толық су ағады. Сонау алыстан бір басы сәукілі тас Ақбұлақтан, енді бір бас алма-салма бірнеше дарадан бері тау-тау толқындарын жағадағы жартасқа аямай ұрып, асығып ентігіп жеткен ашулы өзен осы арада аздап алқынын басып алсын дегендей екі жағындағы таулар да аласарып шегініп кейіндеп кеткен. Кең алқап сыңсыған норман, сындардай сұлу зәулі маққайындар жап жасыл жапырақтарын елбіретіп, мөп-мөлдір тұнық өзеннен жалаң аяқ кешіп өткелі тұрғандай әппақ балтырларын түрініп алған. Діңін қара күйе жіп өзегі ойылып, үңірейіп тұрса да, әлі де кәрлікке тән бермеген нән теректер қыңыр қисық арбақ-сарбақ бұтақтарының ұшындағы күміс теңгелерін сылдырлатып, бүгінде астан биік қарайды. Біріне бірі тығылып ұйлыққан үй орындай аумақты талдар қураған ескі түбірінен көк балғын шіліктерін өрбітіп, жап жасыл құшағын айқарашып, сәулетайыңды білегіңнен ұста да қойнымызға кіре қал, шалғынымызды төсеп саямызға самалдатып, жұпар иісін бұрқыратып, сұқтының соғынан соғанақтың көзінен аман сақтап жасырып береміз деп мәуесін иіп майысып тұр. Тоғай арасындағы ашық алаңқы балауса шалғын алуан гүлдер. Жүріп өссең жосылған із соңынан қалмай лесіп отырады. Дәл осы арада штабтың 6 қанат киіз үйі бірнеше ақ шатыры бар. Тескенбай келгенде генерал да Лескин, Бәделқан екі полковникте үйде жоқ екен. Оларды ол өзен бойынан тапты. Қазір мынау ақ жайқын өзен жуас та тұнық. Сонау алыстағы тау басындағы қара бұлттар айығып, нөсерлі жауын толастаған шақ. Өзен түбіндегі малта тастар ап-ашық күн нұрымен сары алтындай жарқырайды. Сол сары алтынға бауырын сыздырып, қамшының өріміндей тізіліп қалың шабақ балықтар өрге жүзеді. тал түсті күн шыжыған шақта, әппақ сазандар мен қызылдар, ала бұған мен шортандар жар жағасындағы көлеңкені қуып, үйездеп солықтап тұрады. Үш қолбасы өзен жағасында қармақ салып отыр екен. Әңгірдей сәлем беріп арсы күрсі болып ыңқыл қағып қалың шалғынды жапыра, жолдағы қу шөптерді күртілдетіп жетік білген Тескенбайды лескен онша жаратпай қалды. «Тіс, балық түркітесің», деді сыбырлай тіл қатып. Лескен Тескенбайдың бетіне көзінің қиығымен ғана назар салды да, екі көзін өзенің сонау көк бөңбөк иірімінен алмай, әлде бір сазан яки қызылға қызығып, екі мұрты едірейіп төніп тұрды. Бас жақтан Дәлелханның гүрілдеген жуан даусы шықты. «Ау, батыр, аман есен келдің бе? Бер кел». Жасынан балық ұстап үйренген полковник мырзаны балықтарды танитын сияқты. «Ылғи соның қармағын қабады, ал менің қармағыма тіпті жуымайды». «Қазаққа балық не керек, қойының еті де жетеді дейтін секілді», деді күліп қармағының бауын жиып жатып. Дәлелханның қасына Бәделханда келіп еді. Тескенбайдың барған жұмысы жөнінде хабар тауып, екеуі де разы болып қалды. «Ай, жарайсың, Тесеке, мұның жақсы. Ал өзің көңілді қайттың ба? Таныс келіншектерің бар мекен?» деді Дәлелхан қалжыңдап. Осы кезде штаб жақтан асығыс жеткен кезекші офицер шалғынды орай жапырып жылдан басып жетті де оң қолын шекесін апарып тұра қалды. «Мұхтарам генерал жанаптар, алдыңғы шептен хабаршы келді. Кеше түнде 200-дей құйыршық сартоғайдан ас салып өткен, бет алыстары қара түңкі тұрғын секілді», деді сымдай тартылып. «Қара түңкі тұрғын?» деп қайталады Дәлелхан аң-таң болып. Лескінде қастарына келіп еді. Ол да ойланып қалды. Оспанның қайта бір шабуыл жасайтыны анық болатын. Бірақ олар алдымен Секпілтайдағы Қоңқай эскадронына шабуыл жасауы тиіс деп те мөлшерлеген. Енді мынау не ары не беремес топ тура қақ ортадан келіп соғынып кіруі бұларды қайран қалдырды. «Бұл қайткені?» деді Дәлелхан Лескінің бетіне қарап. «Менің де бір кәдігім осы», деді Лескін көкірегін керек күрсініп алып. «Әй, Оспан деген жауыздың білмейтіні жоқ. Әскери тактиканы шешесінің құрсағында жатқанда оқып туған. Бұны біздің соғыс тілінде сентірге соқтығу деп атайды. Мұны ол қалай біледі екен, ә?» деп таңданған жасыра алмай басын шайқап отырып қалды. «Тағы бір пәле басталды ау», деп шытынды Дәлелхан іштей ренжіп. «Биыл жазда жайлауға шығып біраз күн қымыз ішіп тынығып келсем деген ойы бар еді. Көп жыл болды, бір тыным алған жоқ, қажыды, шаршады. Ылғи соғыс, үзіліп бермейтін үрей, төгіліп таусылып бермейтін адам қаны. Лескен қайтсаң оның бақайынан келмейді. Соғыссыз зерігіп қалмаймыз ба?» деп күледі. Оған бұның жүйкесі шыдайтын емес, басы да көп ауыратын болып жүр. Ылғи қара тамақ ішіп асқазанында бұзылды. Жұмыршағы көп түйнейтін болып алды. Врачтардың дәрі дәрмегі де шалықтырып болды. Халуын арасанына барып емделсем деген ойы да болған. Бір рақат тауып тыныштық көруі керек ақ еді. Енді тағы. «Сонда бұл енді?» деді пейілсіздеу сұрақ қойып. Лескінде көңілсіздеу жауап қайтарды. «Бұл ақсақтың жоспары күшті», деді Лескін көзін алысқа қадап кідіріп қалып. «Ең алдымен қара түңкені тұрғындалып, біздің сарсүмбемен әсіресе көктоғай кенімен байланысымызды үзіп тастамақ. Содан соң енді бір топ жасағымен бізді шығыс жағымыздан қоршап, осы өлкеден шығармай тып-типыл жоймақ. Жайы келсе, сіз екеумізді тірідей қолға түсірмек». Мұны естігенде Дәлелхан іштей қалтырап қорқып кетті. Осы жасқа келгенше өлім туралы ойлап көрген жоқ. Жаны тәттет, өлгісі келмейтін. Мынау рақат дүние қызық дәурен, әлі бір шеті кетілген жоқ. «Сөйталама», деді батылсыздау тіл қатып. «Қауіп күшті. Онда біз бұл арада неге тұрмыз? Оспанның өшкені бізбен сіз ғой. қашан келіп ұстап алып, мынау көктүректің бірінің бұтағына тарғасы бөлтірер деп күтіп отырамыз ба?» деді Дәлелқан түсі бұзылып. «Оған қорықпаңыз, генерал мырза. Сіз білесіз бе, әскери чен деген бізге неге керек? Оның ең керек жері, мен сізге шынын айтайын, ченің қанша жоғары болған сайын өзің де өлімнен соншалық қашық тұрасың. Міне, сіз генералсыз, мен полковникпін. Соғыста кімнің алдымен өлетінін біз шешеміз, екеуміз», деді марсиып сенімді жауап беріп. Сонан кейін ол Тескенбайға бұрылды. «Тескенбай жолдас, Оспанның сізге азуы басуыл екенін білесіз бе?» «Е, білем. Ал ендеше тез атқа қоныңыз. Бұл жолы Оспан алдымен тұрғынды, соның ішінде сіздің ауылды басып қалуы мүмкін. Тез жетіп жылып қоныңыз. Сонан соң анау қалың қойды күн түндемей айдатқызып, қу өртістен ары өткізіп жіберуге күш салыңыз. Ал болыңыз, тұрмаңыз, аттаныңыз», деді бұйрық рәуішті кесіп айтып. Шөбі оңаша қалғаннан кейін Лескін ағайынды екеуіне бұрылып жүрек сөзін жасырмай айтты. «Генерал, сіз жаңа өте дұрыс айттыңыз», деп ол сәл ойланып алды. «Сіз де, біз де аттанайық, штаб Секпілтайға көшсін. Менше болса штабқа полковник Ыбырайымбайды қалдырсақ деп ойлаймын. Біз Секпілтайдан ары бір іркілмей Сарсүмбеге жүріп кетуіміз керек». Дәлелқан Лескіннің құлақлана күлімдеп тұрған көк көздерінен қуаныш үміт сәулесін көріп, өзінің көңілі де орнығып қалды. «Фәтей Иванович, сізбен істес болған адам алаңсыз жүреді», деді оны мақтап жалпы ұштай түсіп, өз көңілінің қуанышынды жасыра алмай. Алдарына чолғыншы қойып суыт жүрген Лескіндер Секпілтайға түнделетіп жетті. Полковник Ыбырайымбайды орнынан тұрғызып шұғыл бұйрықтар берді. Аттарын ауыстырып мінді де қара көбен қағылсай ат шұғылдан асып, түңкенің желкесімен кенерелеп отырып, Көктоғай кен ауданына жетіп барып шығылды. Қазір бұл жер қауіпсіз еді. Кен ауданы үлкен қала болып кеткен. Қорғанысы да күшті. Ылғи инженері жұмысшы көбі орыстар, басқа мемлекеттің адамдары. Оспанда оған жуырмаңда келіп тиісе қоймайтын. Лескіннің ойлағаны да осы болатын. Оның бұл жоспарының дұрыс екендігін тіпті генерал Дәлелқан өзі де ерекше таңданыспен мойындағандығын жасырып тұра алмады. Бұлар Көктоғай кен ауданына келіп түнеп шыққан күннің ертесінде қапас кеше бат бастаған 200-дей адам түн ішінде қараөткелдегі қарауылды алып, тұрғынға жетіп, сондағы қоңқай Тескенбай ауылын тапа тал түсте басып алды. Атасы басқа болса да Тескенбай биыл қоңқайдың ауылына көшіп келіп бірге отырған. Бұларды жақындастырған себептің төркіні олардың Дәлелқан маңында болуынан өзге өткен жылғы бір уақиғаға да қатысты болатын. Былтыр жазға салым Оспан құмға көшерде жылқайдар келес бастаған мол қақса қалдар қоңқайға астырдың кісі жіберіп, «Қоңқай қошақтың қасиетті чаңырағын қызылдарға таптатпасын. Ағайынның азары болса да безері болмасқа керек. Бірге болайық», деп өтініш білдіреді. Сонда қоңқай, «Оспан бүлінбесін, елді бүлдіргенін тоқтасын. Туымысынан таққа отырып, ата бабасынан бері қазанына қақ тұрып көрмеген тақыр кедей бүгін атқа міндім деп қанша шаршытағанымен басына бақ тұрмайды. Ағайының ақылын алып нәсихатына көнем десе, Дәлелқанмен татулассын, табыссын. Көнбеймін десе, қыңырайған жағымнан дүзелмеймін десе, онда өзі білсін, өз обалы өзінде», деп чорт кеткен. Оспан қапасты қайта жіберген. Қоңқай сонда да әуелгі сөзінен қайтпай теріс сөйлеп отырып алған. Қоңқайдың мұндай қиқар мінезіне шыдамы кеткен қапас дереу атына мініп айғай салып, «Қоңқай шоқыншы болса бола берсін, қошақтың шаңырағын қызылға жібермейміз», деп 30 жігіт бірақ қаптап қоңқайдың алты ғана тағы үйін арқан салып аударып тастайды. Қоңқайда кеселді ызақар адам мылтығын ала жүгіріп біреуінің атын атып жібереді. Қапастар қаптап қоңқайды ұстап байлап әкетпек болып жатқанда, май шурқанның үстіне Тескенбай келіп қалады. Тескенбай ат үсті соғысқа мықты қамшыгер жігіт. Ит тұрғанда екіге бөліп кетеді. Жанжалға сол араласып 30 жігітті бір демде ұрып түсіреді де байлап көгендеп тастайды. Араға чәризәңгі жүріп екі жағын әзер тоқтатады. Содан бері Тескенбай ер жүрек мықтылығы мен аты шыққан айтулы ожар жігіт қоңқа екеуі бір ауылда болатын. Тескенбай таң ата ауылына жетіп чәр-чәп болдырып келсе де, осы кезде үйінде демалысқа келіп жатқан қоңқайды оятып, істің жөнін айтып. Екі күннен бері кірпік айқастырмадым, кішкене мызғып алайын, сен күзетке шыға тұр. Деп атын кісендеп ерін алып, есік алдындағы қазыққа байлай салып, үйге кіріп, оқ қоржынды керегенің басына іле салып шешініп жатыр еді. Ауыл сыртынан оқ жауып кетті. Пілемет пен мауезірдің оғы. Туырлықты тырсылдатып түтіп барады. Тескенбай шолақ күпісін жүрек үйіп есікке қарай жүгірді. Ат кісінеп шырайын алып шырқырап тұр. Жан ұшырып барып аттың аяғындағы кісенге ұмтылды. Қаңтарулы күйінде үйдің маңдайшасынан байлаулы тұрған қоңқайдың қарагер аты да зуылдаған оқтан шошып, олай-бұлай ойқастап тік шапшып тоқтамайды. Қоңқай аттың басымен жағаласып, үйден көйлекшең жүгіріп шыққан тошала жанталасып ер салып әлек. Өлдім талдым дегенде Тескенбай кісенді ағытып, жан дәрмен атына мініп алып, енді қоңқай жаққа көз салып еді. Ол бұдан арқан бойы алды да кетіп барады екен. Екеуі де өрлей тау жаққа қарай зытты. Аман құтылса бір белдің ар жағында Көктоғай кен ауданы бар. Тәлел қан адамдар үшін үлкен қорған сол. Тұрғын деген мидай татыр жазық өлкө. Бір шетімен екінші шет ат шаптырым кең аумақ. Ешкім қырып жонып текстемей ақ, баяғы заманда самолет қонған жалпақ жасаң тақтайдай үстірт осы арада. Әр тұсында қалың шыққан чалғынды биік чабындығы бар. Айналасы қалың чилі, тартынағы мол түңкөлі өңір. Тескенбайлар ат тұяғымен будақ-будақ ақ тозаң бұрқыратып, қалың борбастан шығып алып, алдыңғы чиле өткілінсек деп өмешөгін үзе өндір шөкті ұмтылып ет, алдындағы қоңқайдың аты ұзыннан түсті. Оған жете бергенде Тескенбайдың аты да сүрініп кетті. Қайтадан тұра беріп олда омақаса құлады. «Қап, құдай қаңғыртып тірі түстік ау қолға!» деп қоңқай тарығып кетті. «Сен жүгір, құтыл, мен жолыңда шайын!» деді Тескенбай бір қазан шұңқырға түсе қалып, күпісін шешіп жайып жіберіп, оқтың бір қоржын басын төге салып, германкамен тартып-тартып жіберді. Қуып келе жатқандардан бірнеше омақ қасып құлады да, қалғандары екі жаққа жарыла қашты. Осы кезде қоңқай да жауын суырған бір жыраға түсіп, қайта қайырылып отыра қалып еді. Енді кезекті бұған беріп, жанынан бүгежектей Тескенбай да оза берді. Осындай бір қысылтаяң сәтте көлдүлің жақтан екі атам құйғытып таяп қалғанын көріп, қоңқайдың жүрегі зу ете түсті. Атауға келтірмей басып жәншіп өте шығатын түрі бар, таяп қалды. «Әкел мылтығыңды!» деп ақырып қалған дауыста саңқ етіп қаһарлы естілді. Қоңқай амалсыз орнынан ұшып тұрды. «Мә, мә!» деп мылтығын ұсына берді де, жақындап жетіп келіп мылтыққа қолын соза бергенде масаны басып қалды. Сол арада дереу шылбырға қолын ілініп еді. Үстіндегі адамды былқ еткізіп тастай берген ат ығыстап барып қоңқайды екі айналып әрең тоқтады. Екеудің біреуі қайта қайырылып қашып барады екен. Түрегіп тұрып оны да ұшырып жіберді. Ол шалқалап барып басымен аттың сауырын соға құлап еді. Бауырына түсе берген өлі денеден шошынған ат оны бір теуіп тастап, басын кегжитіп тұмсығын көкке қаратып алып безіп берді. Алдында жаяу Тескенбай тосып тұр екен. «Кел, мінгес!» деді атының басын ірке беріп. «Құдай сақтап аман құтылдыға әйтеу!» деді ол мінгесіп жатып. Кейін бұл уақиған естігенде Оспанда ыза болып дөңгелек айналып кетіп еді. «Әй, адамшақ келісіп едік, бәрін білдірген сен. Алынбай кеткен былтырғы өшің үшін ғой баяғы. Талай айттым саған, ұсақ түйек мүдені қуам деп үлкен жағын ұмытып кететін бір жының бар сенің», деді қапасқа кейіп. «Әй, айтпесе Дәлелқан лескін кім, Тескенбай кім? Тескенбай ауылын шулатып босқа айналмай-ақ анау көккөз орыстың жолын тосу керек еді ғой. Керемет бір жақсы орайды қолдан жіберіп алдық. Қайран мыңда бір рет қана қолға түсетін тамаша сәт десеңші. Өзімде қателесіппін. Сенің орныңа жексенді жіберсемші. Мен алдымен Тескенбайды ұстап алып, олардың қай жолмен жүретінін сол арқылы білмек болған едім, деді қапасақталып. Тескенбай бала ғой оғырлы. Ел жайлаудан түскеннен кейінде Оспан елі бәйтіктен онша ұзай қойған жоқ. Алтайдан үміттерін үзбей тартынақтай берді. 5000-ға жуық түтін бәйтік бөктерінен араспай бұлақ бастауларды төңіректеп отырып қалды. Бұл күндері Оспан қару-жарақ ат көлігі әскери жаттығуы бәрі саймасай екі полк әскер жарақтап алған болатын. Біреуіне таудан тастан беті қайтып көрмеген ұзақор долы нажағайдай кәпчан қимылдайтын қапас батырды. Енді біреуіне бәрін ақылмен ойлап асықпай істейтін жексенді сардар етіп тағайындаған. Соң шилен жіберген бір генерал мен полковник Хан Югын олардың армия жасақтауына көп көмек көрсетіп жан жақтылы тәрбиелер жүргізді. Соның нәтижесінде бүкіл қосын онан арманы ұйымшыл болып жұмылла кірісіп жауынгерлік қуаты күшейе түскен. Бұрын тек қазақы дана көкірекпен тұспалдап мөлшерлеп соғысып келсе, ендігі жерде жан жақтылы бір тәрбие алған армия ретінде соғысуға үйреніп жаттығып қалып еді. 1947 жылы тамыз айының соңғы күндерінің бірінде қапас және жексен бастаған екі полк жалпы саны 1000-нан артық жасақ Оспан батыр өз ауылынан ақ сарбас көк қас қайтып Алтай бетіне қарай аттандырып салды. Өзі де лесіп бәйтік тауының табысын жақ шетіндегі бір биікке дейін бірге келді. Көз ұшында көгілдір мұнар астында бұлыңғыр тартып буалдырланып жатқан Алтай тауының алыс шүлгесіне ұзақ қарап тұрып барып, бұл жолы қанша шығын болса да Алтайды босатыңдар. Алтай Абақкерейдің қазақ баласының ең алғаш өніп өскен қасиетті мекені. Біздің ата бабаларымыз осынау алтын аймақты Шыңғыс ханға да бермеген, Жошы ханды да жолатпаған, қып қызыл қанын судай ағызып, үші қиыры жоқ құрбандықтар бере отырып, жоңғардан да қайтарып алған. Сондай қаһарман ата бабаның ұрпағы біздер, егер атаға тартып тумаған жасығын жыға әулет болмасақ, Алтай атты ата мекенді шоқынған балшеуіктерге беріп қойып, қалай қарап отырамыз, жер бетінде қалай тірі жүреміз. Онан да осы асыл өлкенің құрбандығы көгілағы болып, соның құшағында өлейік. Сүйегімізді сол Алтайдың жыртқыш арландары кемірсін. Әйтпесе Алла қуат беріп, ата бабаның аруағы қолдаса, дәл осы жолы Алтайды бір тазалауында тазалармыз. Ал, жолдарың болсын ерлерім, деген. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.